Ngizingayazela phakathi ukuthi izimali lezi kwakumele zibhadale laba abantu abalezikwelede zabo bese zabhadala. Lokubana ke iholo lalabo abantu ade besebenza eZimbabwe selabhadala. Into yokuqala le, eyesibili yokuba indikimba yendaba yokubana yona ngokwayo inkampani yeZimbabwe isike yakhangela isisi ngeyalungisiswa isimo. Ngoba abantu kumele bekhumbule bona into eyenza lo hlupho olungayo eZimbabwe ukuthi yona inkampani yona ngokwayo isimo sayo isesingalunganga.
Kodwa njengoba sesisizwa kuthiwa ke indizamtshina sezigqazile ukuphaphalaphala lapha, kambe vele bazamani khonapho umhlanga?
Mina ngiboni ngani into engikhona lapha ukuthi bafuna ukugcina ibizo leZimbabwe likhona nje engqondweni zabantu. Ngoba siyazi ukubana nxa kuyukuthi bekuyukuthi bafuna ukuthi bekwenze lokhu kungumsebenzi ozangenisa iprofit kunhlanganiso leyo kwinkampani leyo, bebezathi behambe la kwamanye amazwe njengako-South Africa, lako-London, lako-Dubai njalo. Kodwa siyakwazi ukuthi abengeke bayafika kulezo ndawo ngoba kunezikoloto ezingakabhadala eZimbabwe.
Vele kunceda ngani ukuthi ugcine ulebizo kuphela kodwa ungenzi imali?
Into ekhona lapha kwaDube ngokuthi ngibone ingani mina iziphathamandla zenkampani leyo sezithe zakhangela zabona ukubana likhona ithuba lokwana ngemva kweminyaka emibili kumbe emithathu elandelayo imali yangikhona ingabe isikhona kumbe inkampani le ingabe isilungiswe kuhle isimo sayo. Yikho abangakufuniyo ukuthi ngaleso sikhathi bengaphaphi bona. Ezinye indizamtshina njengoba sibona thesi zibuya kuphumaphuma siya eZimbabwe abafuni ukubana njalo bona belahlekelwe libizo labo nezinye lezi ndizamtshina esezisebenzela kulezo hambo esezihanjwa eZimbabwe lazo.
Kodwa ke nxa sesikhuluma iqiniso Mhlanga, kuzabheda ngani mfowethu khonapho?
Iziphathamandla zika-eZimbabwe kumele ihlale phansi zizibuze ukubana kanti ukubana yona kona inkampani le ibe yinkampani yesisindo ezimele yodwa esebenza kubakhona abanye abantu abangasebenza labo khona ngapho endaweni ye-Southern Africa kumbe amanye amankampani avela kwezindawo ezimhlabeni nje ukubana abangasebenza, hatshi ukubana ibe yinkampani emiswe ngurhulumende weZimbabwe kuphela.